Tato epizoda vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com/ukulatého stolu, kde je najdete i s videem.
Dnešním hostem u kulatého stolu je trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Už se pomalu blíží domácí mistrovství světa v hokeji. A jak vy to máte takhle v době velkého turnaje? Protože ze spousty fanoušků se stanou hokejoví trenéři a budou psát do diskuzí, koho byste měl nominovat, koho byste měl postavit. Tak čtete média?
No, nadpisy článků si čtu a diskuze nečtu. Ty nadpisy jo, a pokud tam je něco, co se mi nezdá, jakoby už v tom nadpisu, tak se třeba podívám, jestli tam není něco jako interpretovaný jinak, než jsem třeba myslel, tak to se třeba podívám, ale všechny ty články nečtu, jenom ty nadpisy si čtu.
Že byste třeba dal nějaký krátký rozhovor po zápase a oni by to tam napsali jinak, než jste řekl, jakože taková kontrola?
Po to ani nejde, ale některý ty média přebírají ty rozhovory, ani tam nejsou u toho rozhovoru. A potom z toho udělají takový článek, aby to bylo čtený. A to, jak tam prostě podle mě není přímo na tom místě a necítí tu atmosféru a vůbec, protože každý, kdo ten rozhovor slyší, tak si dá dohromady, jak to bylo myšlený. Jo. A tím, že tam není ten prostě novinář nebo redaktor, tak a potom spíše článek z toho, co si přečetl, že někdo napsal tohle, někdo tamhle to dává dohromady článek, tak prostě není to takový, jako ta autentičnost tam prostě není. A potom může dojít k tomu, že to je úplně jinak prezentovaný, než to právě bylo myšlený. Takže v tomto případě jako samozřejmě se na to podívám, protože samozřejmě nechci, aby veřejnost byla jako informovaná nebo prostě si četla něco, co absolutně třeba proti mý filozofii.
Vy jste nám tady před začátkem říkal, že tohle je poslední velký rozhovor, co dáváte před mistrovstvím světa. Je to z toho důvodu, že už chcete mít ten klid na tu přípravu?
Tak určitě. Je to jako z více důvodů. Jo. Ono, čím více to bude blížit, tak si myslím, že se musíme soustředit více víc na sebe. A prostě takový ty další vlivy nebo takový to rozlítání, protože přece jenom já jedu s Karlových Varusem do Prahy na ten podcast třeba, tak to jsou 2 hodiny sem, 2 hodiny na zpátek, jo, takže to zabere nějaký čas a samozřejmě člověk těma myšlenkama už se zase trošku odkloní od té konkrétní jakoby práce, kterou třeba má naplánovaný ten den, nebo pro ten den, takže z tohoto důvodu, abych jakoby si vytvořil takový vnitřní klid a nezasahoval mi do té práce další vlivy nebo další okolnosti, takže z toho důvodu už to jako uzavřu a už se budu soustředit jenom na práci.
Zmiňoval jste tady, že když vás trkne nějaký titulek k článku, který třeba úplně nesedí, tak jakým stylem na ně pak reagujete? Je to tak, že třeba chcete dát nový vyjádření tomu médiu, aby jste to uvedl na pravou míru, anebo je to jenom, že to hodíte za hlavu?
No, hodím to za hlavu, ale vůbec na to nereaguju, ale třeba informuju, máme média manažera na svazu a ten svým způsobem komunikuje s těmi médii, takže třeba dojde k opravě, že se přepíše ten nadpis, tak aby to bylo jakoby tak, jak to bylo, nebo jak to bylo myšlený, anebo se to stáhne ten článek. Takže to jsou jediné věci, které třeba udělám, ale jinak vůbec na to nereaguju, protože si myslím, že to není jako, já se hlavně chci soustředit na práci a tohle to prostě to je opravdu jenom věc, která občas se stane, ale nestává se často. Mm-hmm.
A funguje to i opačným směrem, že mediální tým svazu vás kontaktuje na základě toho, že jste dal nějaký výstup a třeba jste tam řekl něco, co třeba s čím oni úplně nejsou OK?
Abyste to třeba nějak to by jako asi fungovalo, ale já jsem nikdy, jako já nemám jediný důvod, já jsem na svazu maximálně spokojený a myslím si, že od nástupu nového prezidenta, že to jde správným směrem a my to jenom podporujeme svazoví trenéři, takže snažíme se hokej vlastně opravdu co nejvíc pomoct. Mm-hmm.
Teď by vás měla čekat cesta do zámoří, kam přesně se chystáte?
No počkáme na ten 8. březen, kdy vlastně je ten deadline, to je ten den, kdy budou uzavřený přestupy v NHL a počkáme, jestli někdo z těch hráčů, který bychom chtěli navštívit, tak jestli nezmění působiště. A ta situace teď, když to rozdělím na brankaře, obránce a útočníky, tak brankaře máme v týmech, který nepostoupí do playoff a budou k dispozici, ale otázka je, jestli nedojde k nějaký změně. Nějaký změny si myslíme, že by mohly nastat. Ale nemusí, ale to je jenom prostě náš jakoby odhad, pocit. U některých golmanů si myslíme, že nenastanou. A stejně je to u hráčů. Máme tam obránce, kteří jsou mimo playoff. A máme tam i pár útočníků, i když už jich není moc. Máme vlastně jenom tím, že se zranil Hertl, tak máme Tomáš Hertl, tak máme už jenom 3 útočníky, který mají odehráno více jak 30 utkání v tuhle tu chvíli v NHL. A máme jenom 3. Jo. Máme Radima Zohornu, který byl poslaný po těch, já nevím, 35, nebo já nevím přesně, nad 30 zápasů prostě měl. A poslali ho potom na farmu z Pittsburghu. Takže ten teď v tuhle tu danou chvíli v Pittsburghu není. A pak máme Marka Zadinu, nebo abych neřekl správně to jméno, příjmení Zadina určitě. Hmm. Můžete to nějak potom upravit?
Jo.
Jo. Takže máme Zadinu v San Jose.
Není to Filip?
Filip. Hmm. Já si úplně v těch křesních jména si úplně jakoby z 90% si pamatuju, ale občas mi něco vypadne. A Dominik Kubalík. Jo. Takže vlastně máme tyhle ty 3, Zohorna, Zadina, Kubalík, a Kubalík může být měněný, tak máme jenom 3 útočníky, máme mimo playoff v tuhle tu chvíli, ale může dojít k změnám. Jinak v ostatní útočníci, kterých tam taky není moc, ale dohromady jich je nějakých 12, myslím, a ty budou v prvním kole playoff s největším pravděpodobností, pokud je nevyměnějí do týmu, který v playoff nebude, jo, některý ty hráči, což nepředpokládám úplně. Jo. Takže těch hráčů opravdu tam není tolik a na základě toho, kdo kde bude, potom 8.3. si naplánujeme tu cestu, aby jsme mluvili s těmi hráči a viděli hlavně ty hráče, u kterých budeme předpokládat, že je šance, aby se do toho týmu, aby ten tým posílili, aby do toho týmu přišli.
Vy jste říkal, že hráčů v poli není tolik a zrovna dneska dával rozhovor Ondřej Pavelec pro eSport, že u brankářů budete mířit na 3, možná 2 brankáře z NHL. Možná všichni brankáři budou tedy z NHL.
Může se to stát. Může to se stát. Je to hodně pravděpodobný.
Jo.
Mm-hmm. Jakou formou funguje to oslovení pak toho konkrétního hráče nebo jeho manažera, když jedete na to místo? Už je to tak, že jste předomluvený, že tam prostě přijedete na to, nebo to vyloženě funguje až na místě?
No, určitě dáme vědět, že na tom zápase budeme, protože po tom zápase většinou se s těma hráčema chceme vidět, chceme ten osobní kontakt a Petr Nedvěd bude jako generální manažer a Martin Havlá tak budou s námi a vlastně tyhle ty organizační věci, to se všechno vyřídí jakoby dopředu, samozřejmě i s klubem, aby jsme se na to utkání dostali a takže tyhle ty oficiální věci vždycky probíhají jako na tajno, tam nikam jakoby nikdy nejdem a vždycky jsme jakoby řádně ohlášený a i ty hráči jakoby o nás vědějí. Jo, takže to je tak tímhle tím způsobem prostě to sledování těch hráčů přímo na místě prostě probíhá.
Hmm. A ta preselekce, vlastně, když si jako vy vytvoříte nějaký ten svůj seznam pro sebe, pro tým, kdo by mohl být vlastně nominován, tak kdo do toho může vlastně kecat, když to tak řeknu? Kdo všechno to vybírá? Jste to jenom vy, anebo to konzultujete právě i s tím týmem?
Ten realizační tým, samozřejmě to... Někdo má hlavní slovo, že jo, samozřejmě, ale prostě
ten někdo, kdo má to hlavní slovo sebe.
To jsem já, ale ta práce je společná. Jako. My si tam prostě, my to máme výborně jako postavený mezi sebou, takže opravdu je to skvělý, že prostě máme tam takový lidi, kteří jsou pro komunikaci, někdo si tam jakoby nevyboxovává jakoby poslední slovo, nebo prostě já prostě musí to být takhle, když to takhle nebude, tak já končím, nebo takovýhle věci to vůbec, jo. Takže prostě je to konstruktivní, je to výborný, obohacujeme se navzájem a je to společná prostě naše práce.
A vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že je právě strašně důležitá takhle souhra toho realizačního týmu, aby to mělo vliv i na kvalitu toho týmu samotného. Tak...
Myslím si pro tu atmosféru, že to je výborný. Jako když ty hráči vycítí, že prostě ten realizák, že prostě drží při sobě a ještě drží jakoby ve směru, který ty hráči respektují, který mu věří a který cítí, že má šanci na úspěch, tak potom je to úplně si myslím výborný. No. Ale ještě jsem chtěl říct k těm hráčům, tak my samozřejmě budeme sledovat i hráče v AHL, jo, protože některý ty kluci, jako Matěj Blímel, nebo máme tam Smejkal, že, který do Otavy naskočil na pár zápasů, zase se vrátil zpátky na farmu, tak máme tam Ruska Kulicha v Rochesteru, takže to jsou prostě opravdu kluci, kteří nás taky budou zajímat, nechci na nikoho zapomenout, máme jich tam víc, jo, máme, když to řeknu konkrétně, tak myslím, máme 2,4% hráčů v NHL z celý a myslím 3,8% v AHL, jo, procenta. Takže i ty kluky z té AHL prostě neopomenem, probereme si to, sledujeme je a pokud tam někdo bude vypadat dobře, tak neznamená to, že třeba v tom Dallasu je strašně pro Matěj Blíma strašně těžký se do té sestavy propracovat z té farmy, protože ten Dallas je konsolidovaný, mladý, myslím v horizontu letošního dalšího roku, říkám do 3 let od teďka, si myslím, že budou opravdu bombardovat jakoby ten maximální úspěch, to znamená finále nebo boj prostě o Stanley Cup. Takže prostě to mají většinu toho hráčského kadru mají v nejlepším věku a opravdu tam se jakoby prodrat, to už muselo by být i trošku štěstí pro něj. A to znamená, že když hraje na formě, neznamená vůbec, že by to byl špatný hráč, nebo že by to byl hráč, který by nás nezajímal. Jo. Takže my i na tohle to určitě budeme koukat. Ale samozřejmě jsou tam další úskalí v tom smyslu, že když pomineme to, že musí být ten hráč zdravý, že prostě musí celou tu sezonu projít. Takže vlastně v tom období, kdy v květnu začíná to mistrovství světa, kdy je prostě ready, kdy je v pořádku, tak ještě musí do toho zapadnout to, že ten tým třeba nehraje playoff jako vysoko, že prostě, jo, protože oni i ty farmářské týmy, pokud se do toho playoff dostanou a mají šanci ho vyhrát, tak ty hráče většinou nepouštějí, protože chtějí prostě udělat ten úspěch i na této úrovni. Hmm. Takže to není úplně, jako ne úplně se to ví, ale prostě to takhle to prostě je. Hmm.
Navštívíte i Boston?
Tak určitě, no. Tak tam samozřejmě předpokládáme, že postoupí, že jo, do prvního, do playoff, to je jasný. A nepřejeme jim, aby se jim stalo to, co loni, to v žádném případě, protože v první řadě těm hráčům opravdu přejeme, aby byli úspěšní. A kdyby, samozřejmě chceme v té komunikaci s nima jsme, a aspoň teda s Davidem Pastrňákem nejvíc, teda musím říct, a prostě kdyby ta šance byla, tak určitě bychom o ně zájem měli.
Budete oslovovat i Pavla Zachu, protože ten nikdy ještě nereprezentoval v dospělý reprezentaci. Víte ten důvod, proč vlastně nereprezentoval?
Ani jsem se potom nějak nepídil. Beru to jako historii, která je za náma. Určitě pokud do Bostonu přijedeme, tak s ním budeme chtít mluvit a už to předjednal Petr Nedvěd, který s ním mluvil a zprávy jsou příznivý, že by měl zájem, takže pokud tam budeme osobně i my trenéři, tak určitě s Petrem a s ním budeme chtít mluvit a uvidíme, no, tak já jenom teď v tuhle tu chvíli prostě mám ty informace od Petra Nedvěda a ty jsou příznivý, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Hmm. Ale samozřejmě ten Boston může prostě jít dál. Jo. Loni se jim to nepovedlo, vypadli v prvním kole. Letos, ač to třeba, no jo, že se říkalo přece, no, že oslabili nakonec pořád jako bombardují to první místo jakoby v celý NHL nebo ve své konferenci. Takže prostě můžou jít dál. Jo. Tam prostě v té NHL to je tak vyrovnaný, že opravdu tam kolikrát se stane, že ten osmý tým tam proskočí na posledním zápasem nebo posledníma dvěma do toho playoff a potom chytnou fazonu a nezastaví je nikdo a končí to Stanley Cupem. A to se stalo několikrát, ale jenom to prostě dokazuje tu vyrovnanost a fakt rozhoduje potom ta momentální forma. A jestli jde takový ten tým defenzivní, sveřepej takovej proti ofenzivním, což třeba Boston je, ofenzivní mužstvo, tak potom samozřejmě to nemají úplně jednoduchý, ty ofenzivní mužstva, takže zase typologicky záleží, jak kdo na sebe narazí, jo, taky hraje velkou roli a tak uvidím, jak to všechno dopadne. No.
Kdyby byl David Pastrňák zdravý a k dispozici, tak je asi jasný, že bude nominovaný. Máme tady další hráče, kteří mají přesně, kdyby byli zdraví a k dispozici, jasnou nominaci?
Tak zatím jsem nikde neprezentoval, který hráči má jasnou nominaci. Jo. Protože na jednu stranu to nechci slibovat a na druhou stranu chci, aby to bylo fair ke všem těm klukům. Takže prostě my samozřejmě máme představu, máme takový ten mustr ale do toho může přijít hodně okolností a nechcem prostě, aby došlo k tomu, že někdo se tam jako nenajde a pak tam bude, jo. Tak je to takový, by to bylo takový, možná pro něj jakoby příjemný, ale nám to nepřijde úplně jakoby fér. My prostě tu nominaci oznámíme v daný den, oznámíme tu nominaci, s kým, koho jsme pozvali do toho týmu, kdo už samozřejmě bude to trošku jakoby vidět v těch, protože máme ty challenge zápasy, takže ty kempy nám začínají 8.4. Tam byly první nominace na ten první kemp a samozřejmě potom jde to třikrát za sebou, takže máme první kemp máme ve Varech, druhý kemp máme v Českých Budějovicích a potom zápasy s Rakouskem doma venku a poslední máme buď v Brně nebo na Slovensku, protože hrajeme dvě utkání se Slovákama. Pak přichází český hry hokejový a pak mistrovství světa. Takže na každou tu akci, na každý ten dvoj zápas bude nominace a samozřejmě všechno bude směrovat k mistrovství světa a vlastně po českých hrách bude oznámena ta první, nebo ta nominace, nebo ty hráče, který napíšem pro první utkání s Finskem.
Kde zůstanou ještě nějaká místa volná, předpokládám?
No tak určitě musí, protože chceme, pokud budeme mít past nějaká v playoff, že jo, a budeme chtít, a určitě budeme chtít počkat, jak se to všechno vyvine, tak určitě se tam nějaký místa neobsadí hned.
Hmm. A říkal jste, že závisí na tom, jestli z NHL nebo z AHL ty hráče pustí. Tak na čem vlastně všem to závisí? Co to je? Vím, že to je ta zdravotní prohlídka výstupní. A co ještě?
No ten, ta situace v tom klubu, no. Protože někdy může být situace, že playoff vypadnou v AHL, ale jejich tým bude hrát, bude ve hře. To znamená, že oni prostě ty hráče, kteří mají na té farmě, tak, mají, tak si je sezvou a vytvoří si z nich takovou jako pracovní skupinu, který jsou připravený v případě, že by jim někdo vypadl většinou ze zdravotního důvodu, ale může to být ve výjimečných případech i z výkonnostního. Někdo jim prostě nebude zapadat, nezvládne to psychicky, tu situaci, tak se může stát, že ho vymění, ale většinou to je na základě toho, že dojde k úrazu a vymění ho za toho hráče právě z té farmy. A právě proto ty kluky z té farmy. Právě proto je mají, že mají jakoby širší kádr a kvůli tomu, že potom ten Stanley Cup, tam se hraje všechno na hranu, stejně jako samozřejmě ve všech těch playoffových zápasech i v Evropě, i v zámoří je to podobný. Tam je to ještě markantnější, že, protože je to prostě vybuzený úplně neskutečně a ty hráči opravdu tam nechají úplně všechno na tom ledě, ale i to zdraví kolikrát, jo, to odnese, takže z toho důvodu oni se tam prostě držejí. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta je, že třeba ten tým vypadne v tom playoff, nebo se ani tam nedostane, ale ta farma jim hraje playoff a mají šanci na vítězství v tom v AHL, v tom playoff systému a taky jako je to situace, kdy ho nemusí prostě uvolnit, takže prostě je to v ujednáních a jediný situace, kdy ho uvolní, když projde tou zdravotní prohlídkou, je, že ta farma nehraje playoff nebo vypadla brzy, hned třeba v prvním kole, nebo si tam ani nedostali a nedostal se tam ani ten hlavní tým.
Vy máte zkušenost z minulosti, že naopak vlastně jako Český svaz nechtěl, nebo měl určitě nějaký limit hráčů, který mohli přijít z NHL. Vím, že se to tenkrát řešilo, když jste trénoval národní tým.
Já si myslím, že u Ačkovýho týmu to nikdy nebylo.
Ne, u Ačkovýho, myslím,
že to bylo u 20. U 20. to bylo v roce 2000, když jsem byl na prvním mistrovství, tak jsme vlastně měli svaz tenkrát vlastně, protože odcházelo hodně hráčů, stejně jako dneska, do zámoří, tak se přišlo s tím, že si můžeme vzít maximálně 5 hráčů z toho zámoří a ostatní, že musí být odsud.
A mě právě ten dotaz směřuje k tomu, jestli to je vlastně jako něco běžného, nebo jestli to byla výjimka.
To byla taková výjimka, protože pak se od toho upustilo a v dnešní době si to nemůžem představit. Jako.
No právě, já si říkám, že jako vy jste měli určitě jiný plány, vy jste měli určitě plán pozvat víc hráčů z NHL a vlastně takhle to...
V té 20 to nebyli hráči z NHL, to byli hráči z těch juniorek, jo, ale samozřejmě bylo jich tam víc, ale my jsme tenkrát jako s těmi 5 to taky zvládli, to mistrovství teda musím říct, ale postupně se to jako od toho leto upustilo.
Já jsem teď sledoval cestu Jaromíra Jágra zpátky do Pittsburghu, kde byl vyřazen jeho dres a on si zkoušel tam s nima trénovat a říkal, že ten trénink, který tam postoupil, že je mnohem víc easy než ten, který oni jezdou na kladně. Máte s tím vy nějakou zkušenost takhle, jak jsou ty tréninky teď dnes v NHL versus porovnání s naší jako tady?
Zkušenost, nemůžu říct, sleduju to samozřejmě, ale tam je třeba říct, že prostě ten parametr, který hraje obrovskou roli, je ten, že vlastně, když si vezmeme dnešní, když si dáme dnešní jakoby zápasy na NHL a najdeme se na ten tým, tak uvidíme, že mají odehráno. Když jsem se na to díval minulý týden, bylo to 54 zápasů, 52 až 54, teď to bude kolem 57. A máme únor, konec února. A mají 57 zápasů. A končili, nebo začali někdy v říjnu. My začínáme v půlce září, končíme, myslím, 3. března a máme 52 zápasů. A oni mají v tu dobu, kdy my budeme končit, tak oni budou mít přes 70 zápasů. Oni končí v půlce dubna, 18. myslím konkrétně, některý tým 17. dubna, a mají 82 zápasů. A na tom jenom chci říct, že my máme běžně 2 až 3 zápasy za týden, podle toho, jaký je to týden. Oni mají 3 až 4 v průměru. Takže
tím pádem, prostě automaticky
tím pádem, ten trénink. Tím pádem samozřejmě není prostor tolik pro ten trénink, protože opravdu těch zápasů je hodně. A zřejmě, ne zřejmě, ale určitě víc trénují ty hráči, kteří mají málo ice time, nebo nejsou tak využitý, tak ty určitě mají větší prostor pro ten trénink, ale to jsou spíš takový jako skills tréninky nebo individuální tréninky. Ale týmový tréninky, ty hráči, co tvoří ten základ toho týmu, co jdou do toho zápasu, to je těch 18 hráčů, to znamená 12 plus 6, oni to hrajou na 6 obránců, tak ty opravdu, ty vytěžovaný hráči, tak ty opravdu mají ten trénink trošku postavený jinak, tak aby ty zápasy, aby to tempo prostě zvládli a aby byli úspěšní v těch utkáních.
Jak vy vzpomínáte na Jaromíra Jagra jako hráče? Byli jste spolu na mistrovství světa třeba 2005, kdy jste získali zlato?
No a to je strašná doba. Tak samozřejmě nedá se říct, že bych vzpomínal, ale tak jednoznačně prostě náš nejlepší hráč historicky a v té Vídni jako vynikající hráč, vynikající rozhodování, ve všem prostě vynikající, nedá se prostě opravdu to, ty ocenění všechny, které získal, tak získal právem a musím říct, že prostě to byl výjimečný hráč, ale byl to prostě opravdu jako asi dlouho budeme čekat zase na takovouhle jako takhle silného hráče nebo takhle výrazného hráče, i když David Pastrňák teď hodně ho dotahuje, si myslím, a hodně se přibližuje. Ten hokej je taky zase trošku jiný. A zase ten typ toho hokeje, jinak to hrál Jarda, a byl to vlastně vysoký hráč, který měl skvělý krytí puku a prostě by dokázal využít ty postavy a měl strašně šikovný ruce k tomu. To je obrovská výhoda při té postavě. A David Pastrňák není tak velký. Má to založený zase na větší rychlosti, takové zakončení, výborné na přesilovce. Takže každý je typologicky trošku jiný hráč, ale co se týče toho vyhlasu, tak ten David, myslím si, že v té NHL poslední roky zase je prostě mezi pěti, když to řeknu, abych mezi 10 nejlepšíma hráčema jakoby NHL a to, pokud obhájíte pár roků za sebou, tak to opravdu získává na obrovské síle. Takže nechci je vůbec srovnávat, ale zase jako máme špičkovýho hráče v NHL. Škoda, že jich nemáme víc. No.
Jaromír Jágr teďka říkal v krátkém videu, že když se bavil se Sidney Crosbym v Americe, tak mu řekl, že přijede sem na mistrovství světa do Prahy, pokud bude ta možnost, což je možný, že právě bude. Tak myslíte si, že opravdu ta Kanada přiveze ty největší hvězdy, co budou k dispozici? Kanada, možná i Amerika?
Kanada určitě, si myslím. Protože vím, že ten Pittsburgh je těsně teď, nebo já nevím, když jsem se na to díval, tak byl 7 bodů pod playoff, což neznamená ještě v té porci zápasů, že by byly ze hry, ale bylo to mít těžký, to samozřejmě dotáhnout a nadspat se tam, je tam strašná konkurence. No, takže tam se může stát cokoliv, ale teď tam prostě opravdu momentálně nejsou a myslím si, že Praha je prostě obrovský lákadlo. Už historicky zpátky 2015 tady byli, vlastně Kanada postavila jakoby super tým, který ani jednou neprohrál, protože byl opravdu postavený ze skvělých hráčů, takže stejný pokud budou mít tu možnost, tak si myslím, že zase prostě Praha láká a oni sem jezdí rádi do té Prahy, takže určitě budou mít Kanada velmi silný mužstvo a myslím si, že i Amerika.
Tak pro nás asi trochu dobře, že zrovna na Kanadu nemůžeme narazit ve čtvrtfinále, že s nimi budeme ve skupině. A říkám si, jak oni berou vážně to mistrovství světa, protože když tady bylo naposledy, jak se vyprávělo, jak pak party v Kozičce, Kanaďani, jak to tam ovládli, tak si říkám, jestli je opravdu láká ten šampionát, nebo je to ta Praha přesně jako to město.
Já si myslím jedno s druhým, no, že prostě samozřejmě je to šampionát, ale je tady, že jo, i jako tak prostor pro mimo ty zápasy, pro ten volný čas, nebo prostě volnější čas, samozřejmě potom, když už je to playoff, tak už to už jde do tuhýho, tam už si myslím, že oni se absolutně skoncentrujou, ale v té základní skupině tam prostě jsou i nějaký dny volný, takže nikdy se nehraje, takže určitě se jim tady líbí ta, a já to by mohl říct Petr Nedvěd, nebo kluci, co tam byli v NHL a mluvili s těma klukama a znají to, jo, a daleko lepší než já, ale myslím si prostě, že ta historická Praha a celkově to město, to opravdu se jim strašně líbí a líbí se, je tady dobrý pivo, že to samozřejmě tak v Evropě úplně není, že? Takže to je další věc, takže prostě opravdu je to láká a jezdí sem rádi, jo. A samozřejmě myslím si, že pro ten šampionát je to skvělý, protože i oni vlastně přispějou k tomu, k té návštěvnosti, která v roce 2015 byla nejlepší, že? Historicky na mistrovství světa, a myslím si, že letos, pokud přijde takhle silný mužstvo, tak zase to bude pro tu návštěvnost to nejlepší, takže pro nás samozřejmě to bude strašně těžký, ale myslím jako pro českou reprezentaci, ale pro ten šampionát to bude skvělý, pokud přijdou dobrý hráči a bude to velká show.
Pár měsíců zpátky se řešila u fotbalové reprezentace kauza, že byli hráči na diskotéce v době reprezentačního srazu. Co by to znamenalo u vás, u hokeje? Kdyby třeba klidně bez alkoholu, ale v době reprezentace byli hráči takhle viděni někde na diskotéce o půlnoci. Tak bylo by to taky automatické vyloučení z týmu?
Já jsem na tím nikdy ani nepřemýšlel, protože já tomu nevěřím, že by k tomu mohlo jakoby dojít. Jo.
To se stane jenom u fotbalu.
Ne, to, já jsem neznal ty okolnosti, já nevím, proč se jakoby to tam stalo. Bylo to uprostřed, myslím, kvalifikace, byl
před
jeden kvalifikační zápas.
Nejdůležitějším zápasem.
Pak odcestovali, že jo, do Olomouce, že jo, tam byly nějaký dva dny, myslím, nevím úplně přesně. Pak byl teda ten rozhodující zápas. Já vůbec nevím, co to ty kluky, jako, co byl ten spouštěč toho, že to udělali, nevím, ale já prostě nechci dělat z těch hokejistů nějaký jako svatoušky, to vůbec, ale myslím si, že všichni budou tím šampionátem, protože už se o tom mluví, že mluví se o tom dlouho, je velký obrovský zájem ze strany hráčů, chtějí se dostat do toho mužstva, chtějí se prezentovat jakoby před domácím publikem, chtějí si to zažít. Nemyslím si, že by si to chtěli zkazit tímhletím.
Že by si to nikdo ani nedovolil.
Myslím si vůbec, neumím si to představit, protože to myslím, že každý by byl sám proti sobě, protože samozřejmě jako všechno bude strašně sledovaný a to neumím si to úplně jako fakt jakoby představit. No. Takže tím pádem jsem nad tím ani nepřemýšlel, co bychom udělali, protože věřím tím klukům, že prostě to mají nastavení tak, že chtějí uspět a jsou ochotní během toho šampionátu prostě pro to udělat maximum. Hmm.
Myslím, že jste to taky říkal v jednom z předchozích rozhovorů, že když jste hrál aktivní hokej vy, takže bylo běžný, že spoluhráči třeba kouřili právě. Jako zlepšuje se to s tou dobou, že prostě dneska už si to nikdo nedovede představit, že by jako kouřili nebo
no prostě i když jsem začínal jako trenér, já jsem začínal v Extralize v 96. a taky jsme tam měli, nebudu jmenovat, ale bylo v Plzni, jsem začínal v Extralize jako asistent a taky tam bylo pár kluků, kteří byli kuřáci, ale v téhle době jako možná někdo potají, ale že bych to o někom věděl, tak to fakt nevím. Jako. Se to jako strašně zle změnilo a tohle to už je takový zlozvyk úplně ne těch hokejistů. No.
Já vím, že třeba jako mezi hokejistama je dost běžný, jsou takový ty tabákový, že polštářky, podnet a takhle. Tak vnímáte to jako nějaký problém třeba říkat, nebo to vůbec neřešíte,
to
jak
vůbec
si každý dělá, co chce?
To vůbec neřeším. Pokud by to bylo zakázané, tak jasně, samozřejmě se to řešit bude, tak asi to nebudou mít, ale pokud je to povolený, je to nějaká forma, že se ten nikotin dostane nějak do toho krvního oběhu, a tak samozřejmě přišlo to, myslím, ze Švédska, nebo nejvíce to jakoby začalo jako praktikovat v Švédsku, potom se to dostalo do Evropy, nevím jak zámoří, ale myslím, že teď je to všude, ale v tom problém žádný nevidím.
Že to může být nějaká náhražka toho, že třeba někdo byl zvyklý kouřit a vlastně tohle by mělo být jako trošku asi.
Asi by to museli říct ty, co to používají a aplikují na sebe, protože já to ne, nikdy jsem to neměl, nikdy jsem to, tak o tom ani nemůžu moc mluvit, protože nevím ani, co to dělá. Jako,
Teď už jste to trochu zmínil, ten sever. Vnímáte jako problém to, že spousta českých hráčů odchází právě do těch zahraničních lig, Finsko, Švédsko a tak dále?
No.
Protože z mého pohledu to je asi vlastně jako nějaký cíl těch hráčů, nedostat se do té zámořské ligy a pak na ten vrchol do NHL. Tak jestli vlastně to jako je problém, to, že nám odcházejí hráči?
Tak malinko to je problém, ale zase ne tak velký. Jako. Samozřejmě bylo by strašně hezký, kdyby jsme postupně dokázali to, aby hráči, jak dám příklad Galvas v Liberci, obránce, který ještě spadá do kategorie 18letých, odehrál 20 a hraje v Liberci za chlapy. Jo, jako extraligu. A kdyby se nám podařilo, a Jiříček, že jo, mladej, brácha, hrál v Plzni, dokud se nezranil, úplně podobný případ. A kdyby se nám podařilo těch kluků od těch, dám příklad, 17 do těch 19 let, který ještě do té 20 patří, tak kdyby se nám podařilo, ještě jsme měli, já to, abych nezapomněl, Čecha, který obránce, který z Finska se vrátil a šel do Boleslavy a vlastně hraje už loni začal, to přišel během sezony, ale to celou sezonu hraje extraligu za Boleslav a byl na mistrovství světa 20 letech, to je další. A takhle jsme jich měli zhruba 6 v týmu 20 letech, s tím, že některý ty kluci z těch Vítkovic tak spíš hráli za juniorku, než za ty chlapy, ale něco tam taky měli odehráno. Kdyby se nám tohleto číslo podařilo zvětšit, navýšit, třeba na 10 postupně z těch 6, pak třeba na 12 a do budoucna třeba na 15, tak si myslím, že můžeme říct ano, ta cesta, kterou jsme se vydali, přináší výsledky. A vůbec bych nebral, a vůbec bych se nezaobíral tím, kolik těch kluků odchází do těch juniorek nebo to, ale že tady jsme dokázali udržet, anebo prostě dostat ty hráče do extraligy takhle mladém věku, hrajou pravidelně a odehrou mistrovství světa 20 letech. A potom mistrovství světa 20 letech, jestli to už prostě do té juniorky se neodchází, takže potom záleží, potom jestli je zájem z NHL, můžou ho podepsat i jako odsuť, že jo, toho hráče. Takhle odešel ten Jiříček, ne, do Kolumbusu, že jo, po mistrovství 20 letech do té doby byl v Plzni. Takže taky je to cesta, takže tam, kdyby se nám to podařilo, aby se to číslo, jakoby, protože poslední dva roky je tu těch 6 hráčů, plus minus shodou okolností to vyšlo na stejnou úplně, jako loni a letos, tak kdyby se nám to podařilo jakoby zlepšovat, to, navyšovat to číslo, tak by to bylo skvělý. Ale těm odchodům asi nezabráníme, ale můžeme tady pracovat na tom, aby jsme udělali maximum pro to, aby ta výchova těch hráčů, co tady zůstanou, tak aby bylo taky vidět, že prostě to vede k tomu, k té výkonnosti a že nestrácí tolik, takže uvidíme. No já nevidím v těch odchodech jakoby problém, ale zase je třeba, aby si ty lidi, co odcházejí, uvědomili to, že zase, když si to potom vemou, těch procentuálně, kolik těch hráčů přes ty juniorky se dostane do té NHL, je to strašně málo. Jo. David Pastrňák ze Švédska, že jo, ten ani nebyl v té organizaci. Teď kluci, co z loňského šampionátu úspěšného 20, tak a hrajou farmu, tak se dostala na tu farmu pár. Většina je nedraftovaných, jo, takže mají šanci podepsat s jakýmkoliv týmem, třeba NHL, ale bojují o to a opravdu těch hráčů, který tam naskočí, je málo. Když si to vezmeme, tak furt se nám to číslo zmenšuje v té NHL. Takže jsem se zrovna na to díval, myslím, že v NHL máme 2,4% a v AHL 3,6, 8, nevím, takhle plus minus, ale něco přes 3%, což je taky strašně málo. Takže prostě ještě neznamená, že odejdou, takže to znamená, že se dostanou do NHL. No, tak jako, a myslím, že všichni mají za ten, pokud tam je tam ta míra talentu, je tam ta perspektiva nebo ta šance, tak všichni koukají samozřejmě na NHL, že, což je správně a to je lepší liga světa, to je jednoznačný. Ale my chtěli bychom, aby postupně pracovat v hokeji tak, aby když teď třeba jsem jako v téhle pozici, co jsem, tak se hodně jako o tom bavíme a snažíme se maximálně pomoct tady všem v českém hokeji, co zůstali v Čechách, aby i tahle ta cesta vedla k zvýšení výkonnosti.
Takže ta motivace nějakého hráče odejít do této ligy není jenom ta finanční, že tam bude mít prostě víc peněz, ale je to i ta výkonnost. Že si myslí, že ta úroveň toho hokeje v těch severských zemích je značně lepší.
Myslím si, že
to je to tak? Je to tak, že ta úroveň je tam lepší?
Tak ty podmínky jsou tam lepší.
To je o těch financích asi, ne?
To je zase o financích a o tom, i když teď se to strašně finančně tady u nás zlepšuje, myslím si, že i to mistrovství světa v Praze tomu napomůže, protože určitě to nebude v minusových číslech, že jednoznačně. Takže když se to potom dobře, ty peníze, když se dobře uchopí a pomůže se, takže zase ty podmínky se určitě zlepší a prezident je tomu nakloněný a ten opravdu to chce, jakoby tomu hokejem co nejvíc a maximálně pomoct, takže určitě se to zlepšuje, ale pořád prostě ty podmínky, které mají Finové, Švédové, když to řeknu, nevím, Švýcaři, to by bylo, nebylo ode mě fér, ale Finsko-Švédsko 100%, tak ty podmínky tam jsou trošku jakoby lepší než tady, v tuhle tu danou chvíli, takže, ale zase poslední dobou se začínáme v těch mládežnických reprezentacích, neříkám, že jsme lepší, ale hodně se to jako začíná srovnávat, vyrovnávat. Takže už tak, jak nám byly odskočený třeba ty týmy v těch mládežích, v těch mládežnických reprezentacích, tak teď v poslední dobou nám přichází silný ročníky nebo silnější ročníky, než to bylo dřív. A začíná se to srovnávat, takže uvidíme.
Dřív se brala asi jako druhá nejlepší liga KHL, ale spousta hráčů samozřejmě odešla. Sledujete ještě?
Ne.
Když jste tam dřív trénoval Omsk, tak teď už je to pro vás stejně.
Vůbec nesleduju.
A myslíte si, že ta kvalita hodně klesla, že už se nedá brát ani jako tou druhou nejlepší ligou?
Já to mám postavený jinak. Já si myslím, že to je postavený Švédsko, Finsko, Česko na stejno. Švédsko o malinko vyspělejší.
Švýcarsko taky trošku víš?
Švýcarsko ne.
Ne?
Ne. To bych řadil trošku pod extraligu českou. Švýcarskou soutěž. Protože oni mají jednu věc, která je výborná, a to je ta, že vytváří těm domácím hráčům, Švýcarům, vytváří takové podmínky, aby neodcházeli. Takže se stává, nebo většinou to je nastavené tak, že ty švýcarský hráči mají lepší platy, když to řeknu konkrétně, než ty cizinci, kteří tam přijdou. Třeba ne o moc, ale mají. Jo? Takže investují do těch vlastních hráčů, aby neodcházeli, tak jich odchází strašně málo, když to někdo sleduje, kolik Švýcarů je ve Finsku, ve Švédsku, u nás, v podstatě nevím, že by u nás byl nějaký Švýcar. Jo. Takže většinou jsou opravdu v tom Švýcarsku, pokud nejsou v zámoří v NHL, tak jich tam nemají moc. Ale tím, že tam mají ty vlastní hráče, tak samozřejmě tam je trošku rozdílná jakoby výkonnost mezi těmi hráči a tu švýcarskou soutěž, ač my jsme tam byli letos. Vlastně jsme se tam byli podívat, týden jsme tam strávili, viděli jsme tréninky, viděli jsme zápasy a musím říct, že a to byly těch top týmů a musím říct, že Česko extraliga vůbec není horší soutěž než ta švýcarská.
Co říkáte na to rozhodnutí svazu, že hráči z KHL nemůžou reprezentovat?
Tak já nemyslím si, že to je nějaký rozhodnutí IAF, ne, podle mě. Že to vychází z Mezinárodní hokejové federace.
To nevím, jestli je to.
Já bych to úplně na svaz česky neházel.
Ale to vyjádření bylo, že vlastně.
No, bylo, no. A já s tím souhlasím.
A chápete ten důvod, že tam jde teďka vlastně někdo hrát, kromě té finanční motivace?
Hele, já můžu mluvit jenom za sebe, já bych tam nešel. Já bych tam nešel ani jako trenér, ani jako hráč, ale každý jak si to udělá podle sebe, ale já bych tam nešel prostě. Tak já můžu říct jenom tohle.
Kdo vybírá kapitána u reprezentace teďka třeba na mistrovství světa?
Tak zase realizační tým, že řekneme si každý, ale tam to je jakoby, tam je to daný, jakoby tam není moc, jako, že bychom, jako těch typů, těch hráčů je víc na to kapitána, neříkám, že jenom jeden, ale zase prostě maximálně si myslím shoda jako mezi námi, takže v tom nemáme vůbec problém.
Pokud by byl Roman Červenka, tak asi bude Roman Červenka, ale kabina v tom nemá žádnou roli, že by jako hráči se k tomu vyjadřovali, koho by chtěli jako toho kapitána.
Ale jo, tak taky se samozřejmě s tou kabinou, jako tam není, jako že by přišel jako velitel a řekl, bude to takhle a hotovo. Jo, takže samozřejmě i ta kabina, bude to jako návrh, a ta kabina může říct ne, my to vidíme prostě jinak, není vůbec s tím žádný problém, jo. Ale samozřejmě ty takový ty já nevím, takový ten názor té kabiny my budeme vědět, takže my samozřejmě proti to, takže my jednoznačně chceme společnou schodu.
Co říkáte, to je celkem aktuální zpráva na to rozhodnutí, že bude světový pohár bez české reprezentace, ale další dvě olympiády budou s hráči z NHL?
Takže budou z NHL s hráči, tak si myslím, to je skvělá zpráva, protože opravdu zase to bude, ten olympijský turnaj bude prostě z nejlepších hráčů na světě.
A bude blízko ta olympiáda?
A bude blízko. Hmm. Přesně tak, takže to je skvělá zpráva. A to, že tam nejsme, tak já na to můžu jenom říct, že mi to mrzí, no, že bychom určitě se toho chtěli zúčastnit, to je jednoznačný, chtěli bychom ukázat, že nejsme až zase tak špatní hráči, že třeba tam nemáme tolik hráčů v NHL, ale oni to prostě počítají podle těch počtů a že bychom nebyli schopni, nebyli možný, že by nebyla možnost to postavit z hráčů NHL a to rozhodlo. No, takže dotklo se to i dalších, že, týmu. Vlastně v podstatě vybrali jenom ty čtyři nejsilnější, který tam to zastoupení mají, no, což je Švédsko, Finsko a Kanada, Amerika.
Jak je finančně zajímavá pozice kouče národního týmu? Určitě nechci nějakou přesnou částku, ale třeba byly nějaké spekulace, že u fotbalu má trenér 400 až 500 tisíc u reprezentace. U Vladimíra Růžičky už v roce 2014 spekulovalo, že má u repre 400 tisíc. Tak je to třeba finančně zajímavější než vaše pozice v Omsku, když jste trénoval? Dá se to nějak srovnávat?
Tak já jsem byl v Omsku asistent, že? Takže...
Nebo dobře, tak hlavní kouč v české extralize.
To je vůbec... Já to na tohle to nedokážu odpovědět, protože vůbec nevím, podmínky, jaký mají mi, nebo když to řeknu kolegové, nebo prostě trenéři. Nikdy jsem se na to nikoho neptal, nikdy jsem se potom nepídil. Prostě vždycky jsem to bral, že to je osobní věc toho trenéra.
Nemyslím u kolegů, myslím jako u vás osobně, třeba když to srovnáte s tou extraligou, jestli je to finančně zajímavější, protože je to prestižnější.
No, když řeknu, je to malinko lepší, ale ne zase diametrálně, nebo to v žádném případě. Je to, malinko je to lepší, ale rozhodně to nejsou ty čísla, co jste tady říkal.
Hmm. My jsme to tady už trošku probírali, že ubývá hráčů, českých hráčů v NHL. A vy jste v jednom rozhovoru zmiňoval, že třeba ten rozdíl je, že v severských zemích ty hráči mají pořád k dispozici ledovou plochu, že si můžou sami jít hrát. To tady u nás teda nebývá? Ty kluby to nedovolují?
No, není to tady běžný. Nechci zase mluvit, aby se někoho to nedotklo, že to třeba někdy mají, nevím, já o tom nevím. A snažím se to sledovat hodně. A
vy
to
jste
je...
navštěvovali ty tréninky tady v Extralize?
No, jasně, tak já v Extralize jsem působil mnoho let, že jo, takže ty stadiony znám a ty kluby taky a ty trenéry, i když jsme se třeba nebyli nikdy kamarádi, tak jsme se znali, tím jsme se proti sobě hráli několik let, takže samozřejmě to je jasný, to se všemi se znám. Ale tohle to právě bylo jedna zmínění to, že jsem chtěl jako jenom říct, v čem jsou ty podmínky jiný, nebo v čem oni mají lepší ty podmínky. A tohle to je jedna z těch věcí, že mají většinou, jo, neříkám, že to je úplně, ale většinou mají prostě k dispozici hřiště o velikosti třetiny. A je tam celoroční led, dá se tam trénovat technika hole, krytí puku na malém prostoru, střelba. Nedá se tam trénovat bruslení, protože to je malý prostor, zakončení a prostě mají to celoročně k dispozici od mládeže až po dospělí a jenom stačí si prostě zarezervovat nějaký čas a mají tam nějaké omezení, že tam může být třeba, nevím, 6 hráčů, třeba na střelbu třeba, nevím, 5-6 na techniku hole nebo prostě krytí puku na malém prostoru, třeba 8, dám příklad, jo, tak takhle to je nějak omezený. Ale musí mít výbavu, musí mít přebu, holení chrániče, náloketníky ten hráč, rukavice samozřejmě, a jinak prostě je to k dispozici. No. Takže je to takový, že takový ten spontánní projev, nebo takový ten, taková ta seberealizace, která přece jenom ten let je specifický prostředí, že to prostě není běžný, to není fotbal, že člověk najde trávníka a jde si zakopat, nebo jde si hrát s míčem, nebo to prostě je daleko jednodušší. A ten hokej potřebuje k tomu ten led, že? A ten led prostě není jako když ty podmínky přírodní nemáme, že by jsme třeba měli jako už poslední dobou, že prostě ty plácky nebo takový ty prostory na ten přírodní led, takže prostě všechno je na tom umělým lidé a všichni ty hráči jsou prostě závislí na těch podmínkách v těch klubech. Kluby většinou mají dvě ledové plochy, ale takovouhle jakoby takovouhle možnost většinou nemáme. No.
Hmm. Jak ovlivňuje vaši taktiku nebo styl vedení té hry velikost hřiště?
Velkou.
A co vám osobně jako víc vyhovuje?
To menší. To kanadský. A nebo že se to tomu přibližuje, protože v Praze budeme hrát na hřišti 58x28, což je hřiště o 2 metry širší než v Americe, ale o 2 metry kratší než v Americe. Takže...
A bylo tam nějaký rozmezí, který si mohla Praha zvolit?
Ne.
Tam je to přesně daný na ten šampionát?
No, vysvětlím to. No. Je to daný přesně na ten šampionát jenom kvůli tomu, že vlastně musíte na obou dvou místech, hraje se to na dvou místech, ten šampionát, ty dvě skupiny, takže my máme Ostravu a Prahu. V Ostravě máme to Foutu aréně, která
je v Praze,
která si může udělat rozměr, jaký si řeknete. Jo, může udělat 30x60, může udělat 26x60, což bylo, tady, když tady byla NHL loni, Nashville se San Jose, myslím, že tady začínali, abych to neřekl špatně. A potom už Sparta na tom odehrála celý ročník. No ale protože v Ostravě to se s tím nedá hýbat a Ostrava, když dělala tu rekonstrukci, nebo prostě, jo, prostě myslím i směrem k mistrovství, ale nechci tady, nikoho jsem se na to neptal, ale vím, že jsme tam jezdili a dělali se tam, byly tam stavební práce prostě na tom stadionu, tak ty to udělali podle Třince v Ostravě na 28x58. Tenhle ten rozměr. A protože to musí být stejný, tak vlastně...
Tak to přizpůsobilo ty Ostravě.
Tak přesně tak. Tak vlastně proto se bude hrát na 28x58, protože to musí být jak v Ostravě, tak v Praze stejný rozměr hřiště. To je prostě regule, kterou udává IAF pro mistrovství světa. Takže tímhletím je to daný, ten rozměr. Ale myslím si, že i kdybych si mohl vybrat, tak jestli 26x60, ten kanadský rozměr, což je dneska na Kladně a v Litvínově například, tam je tamhle to hřiště, anebo 28x58, tak bych asi přistoupil na to 28x58, protože z důvodu toho, že budeme si myslím mít víc hráčů z Evropy, kde se hraje přece jenom na trošku větších hřištích než tý NHL.
Takže to bylo, budou víc zvyklí.
Kdyby to bylo opačně, tak bych volil zase ten kanadský rozměr, kdybych si mohl vybrat.
A v čem konkrétně vám to jako, nebo v čem konkrétně to musíte přizpůsobit?
No ten 30x60 to je trošku jiný ten, jo. To je strašně daleko všude, jsou tam strašný
úplně sport.
Dá se říct, no. Musí se ta obrana, ta organizace té obrany se musí zorganizovat malinko jinak, jo. Protože opravdu tam, jak se propadne, tak se to strašně těžko se to dohání. Když to na tom malém hřišti, prostě jak je to všechno rychlejší, tak i je to takový pro mě a pro ten systém je to takový jednodušší do té obrany.
Na střídačce máte tři asistenty, kteří začali svou hokejovou kariéru na Kladně. Židický, Plekanec, Pavelec, tak neplánujete někdy přidat i Kubu Voráčka?
Tak takhle asi to stačí, když s Kubou jsme velký kamarádi a jsme v kontaktu, takže jednou za čas se vidíme a diskutujeme o hokej, takže to už jenom tím, že začal nakladně vlastně tam spolupracovat s týmem na přesilovkách a jezdil na zápasy nebo jezdí, nevím, jak to teď bude směrem k tomu konci sezóny, ale to je další jako výborný jakoby typ kladeňáka, který má odehráno obrovské zkušenosti a myslím si, že má opravdu těm hráčům co předávat.
Tomáš Plekanec se připojil k týmu celkem rychle po skončení aktivní kariéry, tak co on přináší národnímu týmu? Čím nejvíc pomůže?
Tak jednoznačně bule a situace po bulích. Jednoznačně. Oslabení? Jednoznačně. Přesilovka? Jednoznačně. Takže tohle to je takový to hlavní, kde má ten prostor, že s těma hráčem prostě to může a hlavně potom teď, jak budeme mít ty kempy před mistrovstvím světa, tak tam na to bude největší prostor, protože ten prostor před těmi Euroraky, tam jsou tři tréninky, tam toho prostoru moc není, ale taky jsme to se snažili využít, takže to je jednoznačně prostě parketa pro ně, ale zároveň ten, ty hráčský takový ty postřehy a zároveň, že on byl nominovat a tohle, budeme se bavit o těch hráčích a samozřejmě má obrovské zkušenosti z těch týmů, kde působil a z té kariéry, to si myslím, že se strašně hodí a to je to samý Marek Židlický úplně skvělý a Ondra Pavelec, to je prostě ty kluci mají odehráno, mají zkušenosti a opravdu já jsem strašně rád, že jsme jakoby, že oni jsou v tom realizačním týmu a že můžeme takhle spolupracovat.
Hmm. Třeba u té nominace brankářů dáte vlastně tím finálním slovem na Ondře Pavelce?
No, pokud by tam bylo něco, co, s čím bych jako nesouhlasil, nebo bych si to nemyslel, tak prostě bychom o tom diskutovali a snažil bych se ho jako nějakým způsobem přesvědčit, to je jednoznačný, ale pokud budu ve shodě, tak no, prostě on má moji výborně připravil loni Suchánka na mistrovství světa 20. Letos výborná práce s Pavlátem, s Málkem, s mladýma klukama, který si myslím, že jenom dobře, že se ukázali na Euroakitur a určitě to budoucnost pro nás, uvidíme. Ale těm mladým hráčům musíme dávat ten mezinárodní rozměr, protože aby viděli tu, ještě to furt není mistrovství světa, ale už to Euroakitur je prostě rychlejší, je složený opravdu z kvalitních hráčů jakoby Evropy, ať jsou to Švédové, Finové, ale i Švýcary. Takže obrovská jakoby pro ně zkušenost, pro ty mladý kluky. A takže myslím si, že prostě opravdu má na to cit, takže my mu věříme jako v realizačním týmu jednoznačně.
Poslední roky vidíme i dobré výsledky u mládeže, tak čím to je to zlepšení? Já jsem třeba slyšel, že před už x lety vznikla nějaká Lennerova příručka pro trenéry, která se tady rozdávala trenérům v klubech, tak může to mít na to nějaký vliv, nebo co vlastně v té příručce bylo?
Jo, to ani nevím, já jsem ji neviděl, tu příručku.
A slyšel jsi to o tom? No, já jsem slyšel...
Jo, se říkalo desatero, myslím.
No,
říkal, jo, to nějak jsem to zaregistroval. No. Ale to se nechci Slávy vůbec dotknout, jo, ale to si nemyslím úplně, že by jako mělo nějaký jako vliv na to, že... Já si myslím, že přichází asi... Vždycky je to o generacích, jo. Tak, když si vememe, tak ten ročník 70, 71, 72, to okolo, já nevím, prostě... Jágr, Ručínský, Reichl, Schleger, nechci někoho zapomenout, jo, to prostě Lánk, jo, to prostě ten Petr Nedvěd, i když odešel do Zámoří, ale potom stejně se vrátil a myslím, že reprezentoval na mistrovství světa, že jo, jednoznačně Českou republiku, takže těch hráčů této generace bylo, to byla tak silná generace, je to Nagano, tak kolik jich tam bylo, že jo, hodně, jo, takže prostě jsme měli strašně silný generace, jo, a pak přišla prostě po té revoluce prostě takovej ten to takový to místo, kdy jsme přestali ty hráče mít, že jo, to je prostě, nevím, čím to bylo všim daný, to nejsem takový odborník, ale prostě jsme přestali ty generace mít a najednou jsme neměli i ty výsledky, že jo, nejenom u Ačka, ale i u té mládeže, že jo, a teď si myslím, že zase přichází takový, že je víc hráčů v těch mládežnických týmech a postupně se tam objevují opravdu kvalitní hráči. A můžu to říct, protože loni na 20 jsem je poznal, měli jsme opravdu velmi kvalitní mužstvo, musím říct, že to opravdu vůbec nešpatný hráč, ale to taky, jo, se tam objevili další, takže myslím si, že zase se začínají objevovat, takže uvidíme, já si myslím, že v horizontu nějakých 5 let se tyhle ty kluci můžou objevit i na úrovni národního týmu, no. Takže je to o generacích, no.
A teďka někdo už z toho týmu, kdo by mohl třeba být na mistrovství světa, Jiří Kulich, to jméno už se tady zmiňoval.
Tam určitě uvidíme, pokud ho pustí, tak určitě ho pozveme do té přípravy, to 100%. A potom se uvidí, jak to všechno bude zvládat, jak to všechno bude zase zapadat. Takže říkám, ne, nikomu jsem to nikdy neslíbil, nikomu to neslibuju, nebo to slibovat ani tady přes rozhovor, ale určitě to je hráč, který pokud bude ta šance, tak určitě ho do té přípravy pozvem.
Takže z toho, co jste říkal, tak se úplně nezměnil ten koncept práce s tou mládeží, možná jako silnější generace teďka?
Tak ten koncept se taky malinko změnil, ale to je práce, kterou se snažím s kolegama, trenérama na svazu prostě na tom pracovat, ale člověk blbě se mluví o sobě, takže to ode mě neuslyšíte. A samozřejmě musím říct, že ty trenéry tam máme jako velice jako dobrý, máme hodně podobnou filozofii, takže Patrik Augusta, Pogán, Čermák, Pavel Patera a Milan Razím, tak musím říct, že jako opravdu jsou to kluci, kteří pracují výborně na té úrovni těch mládežnických reprezentací a jsem jenom rád, že se to začalo jakoby malinko zlepšovat, ale uvidíme, že vždycky u té dvacítky je to mistrovství světa, který to ukáže, a když ten výsledek není úplně to nejdůležitější, někdy můžete hrát výborně a něco se nepovede, nebo prostě, jo, a penedle se třeba neudělá, tam bych to úplně nehodnotil jakoby podle medailí, ale podle toho herního projevu těch hráčů a toho mužstva. Teď nás čeká mistrovství světa 18, který je v dubnu, že jo, těsně před mistrovstvím světa v Praze, takže uvidíme, 17 výborně hrála ty turnaje, hrála v Americe, to je takový jakoby turnaj, který ten je na začátku prosince, myslím, a ten je takový jako složený z nejlepších hráčů těch z té kategorie 17-letých. Oni nemají ještě svoje mistrovství světa. Tam jsme skončili čtvrtý. Bojovali jsme do poslední chvíle o druhý místo, dá se vlastně o finále, dá se říct. Takže zase posun obrovsky k lepšímu. A 16 letos výborný výsledek v Koreji na té olympiádě mládeže, kde zase se sešly ty nejlepší, ty věkové kategorie, takže musím říct, že nemělo by nás to nějakým způsobem nějak uchlácholit, jako, že to je dobrý, ale no, motivovat jednoznačně a zase vidíme šance, že bychom nějaký ty hráče mohli mít, no, do budoucna.
Vy jste byl na pozici asistenta po boku pana Hlinky a pana Růžičky. Co jste si od nich vzal do té vaší vlastně kariéry budoucí?
Já nevím, to je strašně těžký. Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem se s těma trenérama mohl potkat. No, a nejenom s nima. To už začalo Markem Sýkorovým, Jarda Holík, Miloš Hořava, skvělej prostě. Jo, takže těch trenérů, to já měl obrovský štěstí, jo, že jsem prostě s těma trenérama mohl pracovat a že jsem s nima byl v tom realizačním týmu nebo v tom trenérském štábu, když to tak jakoby řeknu. Jo. Ale měl jsem jednu věc, jsem nikdy nikoho nekopíroval. Já jsem prostě šel svojí vlastní cestou a nevím, někdo to má víc v sobě daný, že se snaží někoho jakoby trošku napodobit, někdo míň, já to mám, že vůbec, jako jo, takže to já prostě jsem si jel svojí vlastní cestou, ale samozřejmě, a člověk chce nebo nechce, tak to ovlivňuje, že jo, to prostředí a mě ovlivňovalo vždycky jenom tím, podle mě, v tom dobrým, jako, protože opravdu to byli dobrý hlavně lidi a i samozřejmě trenéři, takže říct jednu, dvě věci, co jsem si od nich vzal, to by bylo strašně těžký a mluvit o dvou, když jsem zpracoval s daleko více těma trenérama a o ostatních namluvit, tam mi taky nepřijde úplně. Ale každá ta spolupráce mě neskutečně vždycky obohatila, ale vždycky jsem prostě měl takový svoji hlavu, no, to jsem jako měl vždycky.
A kdybyste mohl vypíchnout jedno jméno, ať už vlastně z celého toho průřezu vaší kariéry trenérské, s kým se vám spolupracovalo nejlíp?
Neudělám to, protože nechci to medializovat. Prostě vím, mám to v sobě, vím samozřejmě, ale nějakým způsobem to nechci pouštět do médií. Okay.
Potkal jste se osobně i s Kari Jalonem, když jste přebíral to místo u reprezentace?
To ne, ale potkali jsme se vlastně, kdy Kari, my jsme měli první takový turnaj, my jsme přišli k tomu týmu, 20, a vlastně se dohrávalo mistrovství světa v Edmontonu. A začínalo to někdy, já už si to přesně nepamatuju, ale řeknu 1. 2. srpna, 1. 8. 2. 8. Takže my měli od půlky července kemp v Brně, aby jsme trošku poznali ty hráče, měli jsme to nějak jako připravený. Pak jsme měli takový kontrolní turnaj ve Virumäki ve Finsku a tam za náma poprvé přijel ten Kari. Protože z Finska, takže měl to kousek, takže tam jsme se viděli poprvé a začali jsme se bavit trošku o tom systému, jak to máme my nastavený, jak oni a to bylo z 90% strašně podobný, takže jsme jenom úplně v drobnostech jsme to jako dorovnali, jakoby, aby to bylo hodně podobné tomu Ačku. Trošku jsme měli jinou obranu, ale to jsme si nechali, protože jsme právě na menší hřiště, ta jeho obrana byla spíš na ty větší hřiště. Ale ta ofenzivní část byla úplně shodná nebo podobná. A tam jsme se viděli poprvé, pak jsme odjeli na to mistrovství světa, kde on byl taky, se přijel taky podívat, takže tam jsme taky byli v kontaktu. No a pak jsme byli v kontaktu na mistrovství světa v Halifaxu, který se tohle to bylo v tom srpnu pro ročník 2002 a mladší. My jsme tam zvolili mužstvo, který, myslím, ten ročník 2002, tam bylo jenom 5 hráčů, jinak ostatní byli 2003 a mladší, protože jsme chtěli poznat hlavně ty kluky toho ročníku 2003 směrem k tomu mistrovství světa v prosinci. Což se jakoby podařilo, ten šampion, skončili jsme čtvrtý, se Švédama jsme prohráli o bronz, řekl bych nešťastně, ale dobrý turnaj, dobrý utkání. A tam jsme jako cítili, že když to dobře uchopíme, takže je šance jako na ten prosinec a tam se to potvrdilo teda, ale tam byla další ta spolupráce s tím Karem, takže tam během těch turnajů, těch 20, jsme vlastně za poslední ty dva šampionáty, které byly v srpnu a v prosinci, tak jsme s nimi byli ve spolupráci, takže to si myslím, že bylo dobrý a v tom jsem na něj navázal, že vlastně takovým způsobem jsem ty spolupracoval s reprezentací do 20 let.
Jo, ale od té doby, co odešel on od Ačka, tak tam už nebyl žádný kontakt.
Ne.
A je tam jako nějaká forma nějakého předání, nebo to je to, co jste teď říkal vlastně, že to tak jako, že jako navážete na to, jestli vám prostě dává nějaký instrukce, něco, co, jak byste se s ním bavil o tom, že jaká byla jeho taktika a takhle. Nebo to vlastně vůbec ne?
Ne, to ne. Mě jenom jako pro mě bylo milým překvapením to, že když to rozdělím na ofenzivní a defenzivní jakoby systém, tak ten ofenzivní, tam jsme se shodli, nebo tam jsme to měli z 95% stejný jako on, takže to bylo jakoby dobrý pro nás, že jsme říkali dobrý, tak to určitě nejdeme špatným směrem. A tu obranu měl malinko, on prostě hrál víc, tak to všichni viděli, že na mistrovství se tak, jako nechci to teď nějak prostě jako zdůrazňovat, ale hrál takový jako pasivnější obranu. My jsme to měli víc postavené, že si věříme a že prostě nejsme horší bruslaři než soupeři a že prostě jim dáme co nejméně prostoru. Hrál se to na malém hřišti v Americe, takže takový ten systém, který se proto vyloženě hodí, tak tu obranu jsme měli jinak, tu jsme neměnili.
Je pro vás mnohem složitější takhle vlastně trénovat národní tým než ligový? Protože ty hráče, když to tak řeknu, jako tolik neznáte, nejsou to ti vaši, který máte jako pod sebou vlastně pořád.
Já si myslím, že to všechno přijde, jo, a opravdu to nebude to jednoduché, to říkám úplně na rovinu. Je to úplně něco jiného než práce v klubu.
Si to musí způsobit.
Ano.
Přesně tak.
A jaký máte názor třeba na rotaci hráčů? Přímo brankářů, budeme mít jasnou jedničku, která to bude vědět dopředu, nebo se až určí třeba po zápasech ve skupině?
Stejně jako oznámíme tu nominaci po českých hrách, tak stejně tak si sedneme s těma golmanama a řekneme, jak to máme.
Oni to budou vědět, kdo je jasná jednička?
Budou vědět, jak to máme namyšlený, protože zase bude záležet, kdo to bude, jak se jim bude dařit, takže to všechno prostě bude... To všechno ukáže, jak to budeme mít namyšlený směrem k tomu mistrovství. Teď můžeme mít určitou představu, ale potom ta realita může být malinko jiná. Takže my si počkáme a potom samozřejmě oni to budou přesně vědět s tím, jak se řekne ta nominace, tak oni budou vědět, jakých těch pozicích do toho mistrovství budou vstupovat.
Když takhle v extralize navštěvujete i tréninky, nejenom zápasy, co vám řeknou navíc o těch hráčích, které zvažujete do té nominace?
Tak první řadě mě zajímá, jak ten tým trénuje. Trošku, tak to mě taky trošku jako zajímá jako tým, co je obsahem toho tréninku. Samozřejmě nejezdím, jako kdybych jezdil v úterý, když se nehraje, vždycky v úterý, tak to můžu porovnávat. Ale tím, že jedu v úterý do jednoho týmu a ve čtvrtek předzápasový trénink nebo v sobotu mezi zápasama, tak je to vždycky trošku jiný, jo, takže to samozřejmě z vlastní praxe vím. Takže to spíš jakoby, si to vždycky jakoby pasuju do toho, jak jsem to měl nastavený, jak třeba ten úterní trénink, když se v úterý nehrálo, a jak třeba ten čtvrteční a jak ten sobotní, tak to trošku jako si dávám dohromady, jestli to je podobný nebo je to úplně jiný, tak ale to je jenom jakoby moje taková jako osobní iniciativa, ale tam mě potom nejvíc zajímá jako ty kutky, které sleduju v té extralize, tak jak pracují v tom tréninku. No, to mě zajímá taky. No. To mě taky zajímá.
Sledujete i Kladno? Protože Kladno dřív bylo takový možná největší dodavatel hráčů do reprezentace a teďka popravdě z Kladna, jestli tam je jeden?
Je tam jeden, no. No, sleduju všechny týmy, samozřejmě, no. Ale samozřejmě víc ty týmy, kde máme těch hráčů víc. A to Kladno není zrovna, musím říct na rovinu. Ale určitě to na Kladně jsem byl na podzim a líbilo se mi to. Samozřejmě tu byla doba, kdy oni budovali, byli před Boleslaví, takže možná byla i chuť do té práce. A pak přišlo období, kdy měli tu sérii těch proher, což samozřejmě nikdy nepřidá, takže a teď si myslím, že už je to, nevím, jak je to teda úplně, si to už je úplně 100% rozhodlý, ale s největší pravděpodobností si myslím, že teď je situace ta, že to Kladno se stane zase jako účastníkem té baráže, no, ale ne, vůbec nevím, jo, vůbec nevím ty možnosti, nemám to spočítané, vím, že do konce základní části je nějakých 5 zápasů, myslím si, pokud tam nejsou nějaké dohrávky.
Jako teoretická šance možná ještě, ale...
No, ale možná teoretická nebo to, ale myslím si, že i ta Boleslav prostě udělá všechno pro to, aby se tomu vyhli, když už teď ten náskok mají, takže proto Kladno to bude strašně těžký. Ale samozřejmě sleduje, sleduju všechny týmy, nedá se říct, že bych nějaký tým nesledoval, to v žádném případě. A máme tam Jirku Ticháčka, který opravdu má extrémně dobrou sezonu, mladý kluk, takže...
A to je věc, která už se řeší dlouho, a to je ta baráž. Jestli to vlastně není nefér, když takhle ten tým z extraligy vypadne, teď má dlouhou dobu na to se zregenerovat, dát dohromady a pak hraje s tím týmem z první ligy, který vlastně je unavený po těch všech soubojích. A z historie to většinou dopadlo, když tam bylo ještě často Kladno, že prostě se zachránili, protože to bylo takový jako pro spoustu lidí nefér, no, ten systém.
Když byste končil svoji aktivní hráčskou kariéru, měl jste jasno, že budete trenérem? Nebo jste přemýšlel i nad tím, že budete do jiné funkce realizačního týmu nebo rozhodčího?
Nikdy jsem nečekal, že tak brzy jako skončím s tím hokejem. To prostě byla rána. Jo.
Dokážete si představit, že byste trénoval ženský tým?
Je škoda, že ta společnost a konkrétně ministerstvo školství nereaguje trošku na... Prostě dřív měl individuál na FTVS reprezentant. Myslím si, že kdyby mohli mít individuál kluci, co hrajou extraligu, že by bylo daleko víc studentů z těch hráčů, ale měli by vzdělání k tomu, k té praxi na tom ledě.
A křičíte někdy vy? Třeba abyste namotivoval ty hráče?